No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Esta é a sintonía que nos acompaña cada mércores aquí na galería de Radio Estrada. É o momento de falar con Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Está na rúa Pedro Cabezas, no número 3, teléfono de contacto 981-57-70-37. E tamén podemos visitar a súa web sarela.org, donde temos esta e moitísima máis información sobre o traballo que fai a asociación con persoas con DCA e tamén co entorno desas persoas, co entorno familiar e de amizades, non? Ademais temos un punto directo de información cada venres aquí na Estrada, no centro de saúde, nas mañás dos venres teñen unha mesa informativa. Falamos con moitos profesionais, de moitos temas que aborda Sarela no seu día a día. Hoxe vamos a dar un pequeno xiro, porque hoxe vamos a falar con dos usuarios de Sarela. El chamase Vicente Maneiro, unha persoa que sofreu dano cerebral. Vai nos contar agora a súa historia. E ademais Vicente está facendo uso agora mesmo do servizo de orientación laboral, está na búsqueda de emprego. Vai nos contar el toda esa historia. Vos a poñer eu en situación, pero bueno, xa non lo vai a contar Vicente. Moi bo día, Vicente.
Hola, moi bo día.
Como estás?
Ben, un pouco nervioso, pero ben.
Bueno, ti imagínate que somos colegas de hai tempo e que estamos tomándonos o café e vasme contando, se che parece, vale? Vamos a ver, como foi esta historia en primeiro lugar, Vicente? Que pasou aí como apareceu ese dano cerebral? Porque a cousa xurdeu así sin máis, viñas de unha semana anterior que che fixeran unhas cantas probas, todo estaba máis ou menos ben, non? Bueno, creo que xa diagnosticaron vértigos e cosas así, pero de repente pasou algo, non?
Sí, facía unha semana. Fóramos por, o sea, tuveron uns dolores moi fuertes de cabeza, fóramos por urgencias, tuveronme ingresado ali un día e despois de facerme varias pruebas, pois decidiron dar alta e diagnosticaronme migrañas e me vin para casa. E de feito estaba de baixa.
E foi a semana seguinte foi cando, bueno, tiveches ese dano cerebral que te mantivo, creo que un mes de baixa, en coma. Foi así, non?
Sí, estaba de baixa, e foi un día hasta ali o negocio, e foi donde aconteceu todo. Me dou, e desde aquel momento non recordo nada hasta que salín. Volvín para casa. Recordo absolutamente nada.
E o teu perfil, Vicente, o sea, ti nin fumabas, nin bebías, nin estabas obeso, non había problemas de sobrepeso nin nada de eso, tiñas unha vida relativamente sana e de repente aparece esto, quero dicir que non había nada que indicara que podía pasar algo así, non?
No, de feito, por lo que, bueno, despois me contaron, pero me dicían que as analíticas que me facían, que estaban todo perfecto, todo, non tiño absolutamente nada de ningún tipo de ningún problema de salud.
Esto quere dicir que nos pode pasar a calquera de nós, non?
Sí, polo que me comentaron, sí, a calquera.
A calquera,
porque isto, en teoría, non se sabe ben si é algo que veu aí ou si é un problema que ven de un problema de nacimiento, diríamos.
Cuestión genética mellor, non?
Pode ser.
Ahora chega un momento así, tal vez os máis complicados, non? Cando saes do coma, cando tes que sair do hospital en silla de rodas, que pasa ese momento pola túa cabeza, Vicente? Como afrontas toda esta nova realidade que tes por diante?
Nada máis salir do hospital non te enteras de moito. De feito, eu sobre todo porque o tempo todo que estuve no hospital hasta que salín, que vin pa casa, eu non recordo nada.
Carai.
Decían que falaba o caso coa xente que lle contestaba ou que me preguntaban ben, pero eu deso non recordo absolutamente nada. Eu só lo recordo desde que empecé a vir para casa e despois un tempo un pouco máis adiante, porque non recordo moito tampouco. E aí foi donde empezo eu, despois co tempo, a asimilar pois o que me había sucedido. E, bueno, pues, levalo moi mal.
Claro.
Sobre todo eu, persona moi activa, e de verte na situación que estás, pois levalo moi mal.
Foi unha rehabilitación dura, entón, non?
Moi dura.
Sí.
Feito... sobre todo a tratamento psicológico, porque para min, se te digo, non asimilaba o que me estaba, claro, o que me había pasado, non sabía hacia onde ir.
Tienes de Catoira, non, Vicente?
Sí, pero vivo aquí
no
concello do Pino.
Ajá. E ti tiñas unha empresa de lavado de automóviles, creo, en Ordes.
En Ordes, exactamente.
O sea, que pasaches dunha vida, como decíamos antes, normal, traballando, activo, como acabas de decir, a outra cousa moi distinta, non?
Sí. Oh,
Onde fixe?
Ademais,
dime.
Era un... colleume nunha etapa da miña vida onde por encima non, o negocio iba moi ben.
Xa.
Tiña moita ilusión por parte da miña parexa e da miña filla, tamén estaban moi ilusionados, e o negocio cada día iba mellor, e bueno, pois levábamolo perfectamente.
Carai. Donde fixeches esta rehabilitación, Vicente?
Empecé facendo en Sarela.
Uh-huh.
E despois xa fomos combinando o Hospital de Conso.
Uh-huh.
O que foi a parte de fisioterapia.
Vale. Oye, que secuela estes agora? Despois disto.
Agora teño problemas de equilibrio, de memoria e algo de... o corpo non me regula ben a temperatura.
Vale. E agora mesmo, con esas secuelas, ti estás, atopaste, bueno, por lo que nos contan os amigos de Sarela, ti, bueno, recuperaches moi ben, non? A movilidade, que tes gañas de poñerte en activo de novo, de seguir ca túa vida familiar e laboral, que vas a facer con esta situación? Quero dicir, estás na búsqueda de emprego, non?
Sí, neso é no que estou. Pasa que, bueno, mandamos currículos, non hai nada nas empresas que se mandan, que buscan xente con unha discapacidade, pero non me chaman para facerme ni entrevista, ni para coñecerme, nin para nada.
Canto tempo levas neste proceso de búsqueda de emprego?
Dous, tres anos.
Carai, e non apareceu nada nestes dous anos?
Estuvera traballando aí algo en tema de acompañante de transporte do 065.
Ajá.
Pero bueno, a situación económica non me convencía. Para o riesgo que contiña ese traballo.
Que contiña ese traballo, claro, non
levaba, sí.
Non estaba en proporción o traballo que se cobra. Oye, teño unha curiosidade, non sei se a queres decir ou non, eso xa é cousa túa. Ti cobras unha pensión. Non sei se nos podes decir canto pode cobrar alguén de pensión, alguén como a ti, tras un dano cerebral, tras levar máis de dous anos na búsqueda de emprego, non hai maneira de atopalo, como, bueno, non sei se non lo queres contar.
400 e algo euros.
Ostras.
Un pouco non sei así fijo, porque non é que non o queira decir, pero é que me pon de mal humor solo mirar o que me pagan.
Carai, pero son moi pouco, Vicente.
Pois de ter 25 anos cotizados.
Que dicías que che cabrea moito, e normal que che cabrea, porque que dicíanos que levas tes 25 anos cotizados, acabas de sufrir,
sí,
este dano cerebral, tes unha pensión nada máis de 400 euros, non sei como afrontades a nivel familiar esta cuestión, supoño que complicada, non?
Moi complicada a suerte, porque a muller me traballa, pero bueno, ainda así se nos fai dura porque temos unha hipoteca e temos que comer. Somos tres na casa e non é fácil. Ainda claro. Boa que non nos colleu nunha etapa da vida onde tuéramos máis gastos.
Claro, 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 claro. Oye, como está a familia? Como están contigo? Como levades? Como levan a túa muller ou a túa filla? Que tal o viven?
Ben, sobre todo a muller ben, a rapaza, ten agora 20 anos e, bueno, acolleu unha etapa na vida tamén da adolescencia e vamos levando, os máis e os menos, pero, bueno, o vamos levando e, ben, para ela tamén foi moi duro.
Claro, claro.
E ela tamén estaba moi ilusionada, xa te digo, no tema do negocio. Iba moi ben, ela, eu tiña, cando estaba de vacacións ou así, tiña ali comigo, ela lle gustaba e estaba moi ilusionada. Bueno, de repente, isto cambia o sentido e non hai nada que claro. Facer.
Isto temos falado con moitos profesionais que traballan con Sarela, non? Que un dano cerebral non, o sea, afecta directamente, por suposto, a propia persoa que o sufre, pero afecta o todo o entorno familiar, o entorno de amigos, non? Como lle cambia a vida a todas esas persoas que están ao teu redor, claro, tal e como estabas contando. Unha cousiña máis, volvendo ao tema laboral, ti tes unha incapacidade total, que isto quere dicir que, por exemplo, non te podes reincorporar a traballos como que tiñas ti, non? O sea, que tes que reinventarte a palabra.
Exactamente, sí. Non podo traballar no traballo que tiña actualmente.
E que tipo de traballo estás a buscar? Non sei, a mellor alguén nos está a escoitar que se pode botar un cable. Que tipo de traballo estás a buscar?
Pois calquer tipo de traballo que poida facer. Porque ademais despois donde me cabría moito para unha que estamos mandando currículums a moitas empresas, pero non nos chama nadie. Sí. E unha das que chamou, pois, por non ter eles unhas medidas de seguridade, non lle servín.
Claro.
E despois, do resto, me gustaría disposto a traballar en calquer cousa. Para donde non suelen querer así moito, sería para o tema de limpieza, pero eu co tema que teño de equilibrio, pois non me podo subir a unha escaleira e claro, nin facer calquer cousa de altura e ter moito cuidado, sobre todo a hora de andar por escaleiras e así, porque terían que ter unhas medidas de seguridade, senón como teño pérdidas de equilibrio.
Claro, claro, claro. Bueno, pois habrá que seguir intentando. Con un pouco de humor, Vicente, un traballo xa o tes, que é o de buscar traballo, verdade? Convértese nun propio traballo o da búsqueda de emprego, ou que?
Sí, un traballo e máis moi duro.
Sí, sí, sí.
Moi
sí.
Duro, porque ademais eu son como son tan activo, pois e ves que se queren nos vender moito a moto de que sí que collen xente con problemas e con é todo mentira. Todo mentira. Nos queren para o que nadie quere facer. E despois a mí o que me fai moita gracia é moitas veces anuncios que hai que piden cousas que prácticamente non has da feito ni unha persona que sin problema ningún.
Caray.
Sí, e despois che poñen sueldo, bueno, penoso, casi como a pensión que estou cobrando. Queren que fagas o traballo unha persona normal, coa pensión que con un salario mínimo, porque xa che digo, 400, 500 euros e máis chudín así a cara. Bueno,
o sea que non chega nin o salario mínimo, vamos.
No. Eu, por lo menos, non estou disposto. Prefiero pasalo mal, pero nunca abusen de min. Xa bastante desgracia claro. tuven como para que ahora veñan e queiran abusar de min.
Claro, claro, dende logo, dende logo. Parece que teñen actitude de dar unha limosna e non de ofrecer un sueldo a cambio dun traballo, que é o que se pretende.
Exactamente, exactamente. Claro. Mais aparte, teñen que entender que están collendo unha persona con un problema, con unha discapacidade, e que teñen que ser un pouco pacientes e ter alguén que nos axude, porque nós somos personas que, sobre todo eu, con moitas ganas de traballar, e te collen unha etapa da vida onde non tes estudios, pero bueno, non para todo fai falta estudios.
Claro, claro, claro. Eu estou seguro... ou eso debemos pensar, Vicente, de que ten que haber algún empresario, alguna empresa que teña a capacidade de entender todo isto que estás a contar e que en algún momento, esperemos que máis pronto que tarde, pois conten coa túa man para traballar con eles, non? Agardemos que sí, supoño que a esperanza tela aí presente tamén, non?
Sí, sí, no, a esperanza nunha perda, levamos varios anos aquí, sigo peleando e seguirei buscando, gracias aos profesionales tamén aquí de Sarela que me axudan moito, eu vou seguir peleando aí, eso teño moi claro, porque é que teño que vivir e teño unha familia e aposto por ela completamente, entonces claro. Hai que darlle para adiante.
Bueno,
pues... bastante me pasou como para que rendirme ahora.
Home.
Pero non estuve para rendirme.
Home, claro. Agardemos que contar a túa experiencia aquí a través da Radio Estrada pois sirva para a moitos para que tomemos máis conciencia sobre que o que significa ter un DCA, un dano cerebral adquirido e a situación na que estás a vivir ti e outras persoas, e agardemos tamén o que che dicía antes, pois vai de ti saber, a mellor hai alguén que nos está a escoitar que está na búsqueda de man de obra e resulta que ti cumple o perfil e che pode ofrecer un traballo. Que así sea, Vicente, estamos moi contentos de que falades con nós e desexámosche o mellor, moito ánimo.
Moitas gracias, esperemos que alguén pois que nos este escoitando pois que me dé a oportunidade, claro, por lo menos de coñecerme e de que lle demostre que teño ganas de traballar e que quero traballar.
E que ese é o mínimo tamén, non? Que te chamen para coñecerte, cando menos.
Claro, é que claro, que che den a oportunidade de conocerte e de non decir non me sirves, porque ademais teño aí, sí, unhas secuelas, pero eu lucho por tomo medidas para tratar de arreglalo.
Oye, cando sea que atopes ese emprego, contanoslo, vale, avísanos.
Muy bien, sin problema ningún. Moitas gracias por darme esta oportunidade para que a xente sepa un pouco como está o mercado laboral para a xente como nós.
Encantados. Gracias, Vicente, ata pronto.
Un saludo e moitas gracias por
todo. Bo día, ata logo.
Venga, bo día, ata logo.
Vicente Maneiro ten 47 anos, é de Catoira, vive en Arca, no Concello do Pino. Tiña unha empresa de lavado de automóviles en Ordes e de repente aparece un dano cerebral e cambia a vida de arriba abaixo, cambia a vida totalmente. Está cobrando unha pensión de 400 euros. Leva 25 anos cotizado, bueno, leva toda a vida traballando e despois desta historia ten unha pensión minimísima de 400 euros. Leva máis de 2 anos na búsqueda de emprego. As empresas nin tan sequera o chaman para unha entrevista. Isto non fala moi ben das empresas, non? Pero estamos convencidas e convencidos que ten que haber algunha empresa, algún empresario, empresaria con suficiente conciencia e suficiente, bueno, pues con todos os dedos de frente que diga, bueno, pues seguramente é o perfil que estou a buscar. Oxalá sexa así e teamos un bo final para esta historia, un bo final para esta historia laboral, que está na búsqueda de emprego, repito. Graciñas a Vicente e por suposto a Sarela por outro.